إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
Se eles os sobrepujassem, os tratariam como inimigos e estenderiam suas mãos e suas línguas em maldade contra vocês e desejariam que vocês deixassem de crer.